Virðulegur forseti, já við ræðum hér rammaáætlun og ég verð að viðurkenna fyrir einhverjum ára tug verða nú væntanlega að fara að tala hægt að telja í núna þá taldi ég að þetta væri eina leiðin og það skynsamlegasta sem við getum gert í það væri engin skynsemi fólkin í því að við værum hér að rífast hverja virkun fyrir sig heldur væri þetta skynsamlegt að setja þetta upp í hérna eitt ramma þar sem að það væri svolítið svona ákveðið eitt skipti fyrir hvað ætti að virkja hvað ætti að verða og ég held ennþá að þetta sé virkilega góð hugmynd en því miður þá hefur okkur ekki tekist nægjanlega vel upp með þetta sem sýnir einna best hvað það hefur verið erfitt að koma í gegn hér ramma í gegnum þingið og sitt sýnist hverjum og hérna ég ætla nú bara óska háttvirtur umhverfis- og samgöngunefnd velfarnaðar í að fara yfir þessa þingsályktun og hérna vona það innilega að við náum einhvern veginn utanum þetta verkefni en langar að segja á sama tíma ég farin að aðhyllast það að við höfum biðflokkin sem stæðstan sem er kynnu að segja, heyrðu, þá erum við nú kannski bara ekkert að leysa neinn vandamál, heldur íta þeim inn í framtíðina. En ég bara, já, í rauninni sannfærum það að mörgu leiti þegar kemur að okkar mikilvægu náttúruauðlindum og hvernig skuli nýta þær, að þá það svo margt sem framtíðar kynslóður verða bara að fá að hérna, gera upp við sig. Við sjáum svo opbáslega miklar tækni framfærir eiga sér stað sem eru líka þess valdandi að við þurfum minni orku við að framlega ákveðna hluti á sama tíma og tæknin hefur líka kallað á það að við þurfum orku í auknum mæli til að mynda í orku skiptunum og annað. Þannig að framtíðin eru þetta mjög óráðin í því en það eru þetta grunnforsendu okkar að tryggja nægjanlega orku til framtíðar þar sem að við þurfum á að halda og við erum auðvitað með hérna áætlinir þar að lútandi og þess vegna væri auðvitað æskilegt að við gætum komið okkur saman um þessa vernd og orkunýtingu og ég vil bara beina því inn í þessa vinnu að hérna til að ná utanum það hvort að í því geti falist að fjölga í biðflokknum og leyfa framtíðarkynslóðum að takast á það sem að við kannski getum ekki komið okkur saman nákvæmlega núna.
Fleiri hafa ekki kvart sér hljós.